На паседжанні палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі запрасілі прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Беларусі Яўгена Смірнова і Анатоля Глаза, апазіцыйных палітыкаў Віктара Карняенко і Анатоля Лябецьку, а таксама італьянскага дэпутата Андрэа Рыгоні. Апошні рыхтуе справаздачу пра становішча ў Беларусі на чэрвеньскую сесію парламенцкай асамблеі. Сёння спадар Рыгоні прапанаваў надаць статус спецыяльна запрошанаму парламенцкай асамблеі нацыянальнаму сходу Беларусі. Раней такім статусам карыстаўся Вярхоўны Савет. Пазіцыю Рыгоні падчас дыскусіі падтрымалі прадстаўнікі Расіі ды Вугоршчыны, а вось дэпутаты з Літвы, Украіны, Эстоніі ды Швейцарыі казалі, што ім больш імпануе падыход апазіцыі. Прапанову Рыгоні падтрымалі і прадстаўнікі нацыянальнага сходу. Апазіцыйныя беларускія палітыкі выказаліся супраць. Гаворыць лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
У нас была іншая стратэгія. Яна таксама была скіравана на дыялог, але мы расставілі прыярытэты па-іншаму. Першы крок этап гэта стварэнне сумеснай групы, прадстаўнікі апазіцыі, улады і выпрацоўка дарожнай мапы. Толькі пасля гэтага статус спецыяльна запрошанага.
Нагадваю спадару Лябецьку, што ідэя супольнай дэлегацыі належыць самім еўрапейцам. Чаму ж яны сёння ад яе адышлі? Лідар АГП выказвае сваё меркаванне.
Вот это означает, что альбо Рыгоні перегорел, альбо ему просто, ну, некие там кулуарные уздені, потому что так это отступление от часткова той позиции, якую Рыгоні презентовал у Беларуси.
Про дальнейшие перспективы спадар Лябецька кажа так.
Паглядзім, што будзе далей. У любым выпадку, я думаю, што наш падыход правільны. Мы праводзілі паралелі, што парламенцкая асамблея АБСЕ, якая прыняла вот такую ж самую стратэгію, без хатняга задання, без дарожнай мапы, адразу прынялі ў парламенцкую асамблею АБСЕ, і гэта не прывяло абсалютна да ніякіх становчых вынікаў.
Намеснік старшыні Міжнароднай камісіі палаты прадстаўнікоў Ігар Карпенка адказны за ўзаемадзеянне з еўрапейскімі структурамі. Ідэю супольнай дэлегацыі ён характарызуе так. Гэта адлюстраванне гульняў вакол легітымнасці нашага парламенту.
Европе не стоит нам диктовать какие-то определенные условия в этом вопросе. У нас легитимно избранные органы власти существуют, и надо с ними сотрудничать. Но это нонсенс. Если где-то, допустим, в Европе, допустим, в какие-то структуры включили представителей оппозиционных партий, которые не прошли ни в парламент, ни в органы самоуправления.